Eiropas emisiju standarti tika ieviesti 1993. Gadā, lai samazinātu automašīnu radīto piesārņojumu. Standarti nosaka maksimālos ierobežojumus noteiktām kaitīgām gāzēm un cietajām daļiņām, kuras automašīnai ir atļauts izdalīt. Pēdējais no emisiju standartiem ir Euro 6, bet tagad Eiropas Savienība kā daļu no zaļā kursa izstrādā stingrākus izmešu standartus jeb Euro 7, un tā ir daļa no Eiropas Savienības apņemšanās pātrināt pāreju uz ilgtspējīgu un viedu mobilitāti. Šis Euro 7 standarts paredzēts visiem benzīna un dīzeļdegvielas automobīļiem, furgoniem, kravas automašīnām un autobusiem. Jaunie noteikumi tiek izstrādāti jau 4 gadus, un tie ir ievērojami aizkavējušies. Sākotnēji tos bija paredzēts publicēt 2021. Gada beigās, taču sagaidāms, ka tas notiks vien šī gada novembrī pēc 2 nedēļām. Kā vēsta izdevums Politico, kuram izdevies iepazīties ar Eiropas komisijas izstrādāto tiesību aktu projektu, komisija Euro 7 standartā visticamāk nepieprasīs dramatisku automašīnu radītā piesārņojuma samazināšanu. Proti sagaidāms, ka atšķirības starp pašreizējo un nākamo standartu būs salīdzinoši nelielas. To, kāds pēc pašreizējām aplēsēm varētu izskatīties Euro 7 standarts, stāsta autonozara žurnālists Normunds Avotiņš.
No tas, kas līdz šim ir tapis zināms, ir, ka liels izmaiņas attiecībā pret Euro 6 un Euro 6D standartu būtībā nebūs, tātad faktiski prasības benzīna automašīnām. Runa ir par vieglajām pasažieru automašīnām, tas neatiecās uz komerces transportu, paliks būtībā tādas pašas. Būs neliels prasību paaugstinājums attiecībā pret dīzeļu automašīnu slāpekļu oksīdu izmešiem, bet tā kā lielākie ražotāji faktiski ir apsteiguši notikums, tad nu var teikt jā, ka attiecībā pret Euro 6 vismaz tuvākajos gados nekas daudz nemainīsies.
Mīkstāki noteikumi no komisijas puses ir milzīgs ieguvums autoražotājiem, raksta Politico. Tādēļ tas satrauc zaļos aktīvistus. Automašīnu industrijas lobijas Briselē ir spēcīgs, tostarp pret stingrākiem Euro 7 noteikumiem. Anna Krajinska no nevalstiskās organizācijas Transports un vide norādījusi, ka Eiropas komisija ir pakļāvusies autonozares lobija prasībām un automašīnu ražotāju peļņa prevalē pār miljoniem eiropiešu veselību. Autorūpnieki norāda, ka Euro 7 standarta prasību dēļ radīsies jaunas apgrūtinošas izmaksas laikā, kad autoražotāji jau tā iegulda elektriskajos transporta līdzekļos. Nīderlandes autobūves uzņēmuma Stellantis izpilddirektors Carlos Tavares Parīzes autoizstādē sacīja.
No nozares viedokļa mums nav vajadzīgs Euro 7, jo tas piesaistīs tos resursus, kas mums būtu jātērē elektrifikācijai. Kāpēc izmantot ierobežotus resursus kaut kam tikai īsu laika periodu? Nozarei tas nav vajadzīgs un tas ir neproduktīvi.
Kā teikts Eiropas komisijas Euro 7 tiesību akta projekta ietekmes novērtējumā, ņemot vērā pašreizējos ģeopolitiskos un ekonomiskos apstākļus, ir veikts galīgais pārskats, kurā secināts, ka uz autonozari pastāv liels izēvielu cenu un enerģijas cenu spiediens. Tas savukārt rada bezprecedenta spiedienu uz automobīļu piegādes ķēdi un rada problēmas ar pieejamību patērētājiem laikā, kad tiek piedzīvota arī augsta inflācija. Komisija cenšas minimizēt izmaksas, kas saistītas ar lūgumu nozarei izstrādāt tīrā dzinēju tehnoloģiju. Autoeksperts Normunds Avotiņš gan līdz galam nepiekrīt tiem, kas norāda, ka komisija būtu piekāpusies autonozarei.
Es to drīzāk sauktu par piekāpšanos realitātei un varbūt pat veseliem saprātam, jo jau 2020. Gadā vai 19. Gada beigās, kad vispār tika izziņoti tie Euro 7 standarta parametri, tad uzreiz vairāk autoražotāji norādīja, ka faktiski tas ir nāves spriedums iekšdedzes dzinējiem, jo pie pašreizajām tehnoloģijām nu, šīs prasības vai nu nav izpildāmas, vai to izpildīšana prasīs ļoti liels ieguldījums.
Ieguvums pārējot uz jauno standartu būtu ļoti neliels, jo pašreizējais Euro 6 jau ir ļoti stingrs un ar augstām prasībām. Savukārt izmaksas būtu ārkārtīgi augstas. Avotiņš uzsver, ka visvairāk pārmaiņas izjustu nevis dārgo un ekskluzīvo automašīnu īpašnieki, bet gan tie, kuri brauc ar mazās un vidējās klases automašīnām. Proti, pirms pāris gadiem veikti aprēķini liecināja, ka vidēji šāda automašīna pēc jaunā Euro 7 standarta kļūtu dārgāka vismaz par 3 līdz 500 tūkstošiem eiro. Euro 7 drīzāk veicinātu tieši pretējo, uzskata Avotiņš, proti cilvēku spēja iegādāties jaunas automašīnas mazinātos, tādējādi tiktu lietotas vecākas automašīnas un emisijas būtu nevis mazāk, bet pat vairāk. Avotiņš atzīmē, ka līdzekļi, kas tiktu ieguldīti, lai aprīkotu automašīnas ar jaunajām izmešu attīrīšanas ierīcēm, tagad tiktu ieguldītas elektromašīnu izstrādē, tādēļ patiesībā ilgtermiņā vide būtu ieguvēja. Eiropas Savienība 2035. Gadā jau plāno aizliegt reģistrēt jaunas pasažieru automašīnas ar iekšdedzes dzinēju. Autoraidījumu vadītājs uzskata, ka pasažieru automašīnu nākotne ir elektriska un elektroauto izstrāde notiek apbrīnojamos tempos. Arī šādu auto cenas pārredzamā nākotnē varētu samazināties, līdz ar to tās kļūs pieejamākas plašākam patērētāju lokam. Rihards Plūme, Latvijas radio.